Šādi tvērot lietu, tas ir pārspīlējums, ka automātiski pieņemot, ka persona ir politiskā partijā, tā izskatīs konkrētu lietu neobjektīvi. Bēdīgi, ka šajā spriedumā izskanēja tāds jēdziens kā partijas disciplīna. Šāds jēdziens nāk no padomju laikiem, kad bija partijas disciplīna. Būtībā par tiesnesi var kļūt tikai tāda persona, kur ir iekšēji neatkarīga, pietiekami neatkarīga. Un šādas iekšējas neatkarības nodrošināšanai nepalīdzēs nekāda aizlieguma.